Բար երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վաղարշապատ խոշորացված համայնքում ավականու արտահերտ ընտրություններ են, վաղ առավոտվանից տեղեկություններ են շրջանառվում խախտումների մասին, կուտակումներ տեղամասերի մոտ ուղղորդված քվեարկության դեպքեր, ցուցակների անճշտություն։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, մասնավորաբար կամփոփենք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ քաղաքական իրադարձությունները, կխոսենք նախընտրական շրջանում նպատակաուղված ապատեղեկատվության դեմ պայքարի մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Ավականու ընտրությունները վաղարշապատ խոշորացված համայնքում ավարտին են մոտենում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով ժամը 17-ի դրությամբ ընտրություններին մասնակցել է գրանցված ընտրողների 36%-ը, տեղական դիտորդական կազմակերպությունները հաղորդում են մի շարք խախտումների, մասնավորաբար ընտրատեղամասերի մոտ կուտակումների և ուղղորդումների մասին, քիչ առաջ հայտնի դարձավ նաև առնվազն 2 ընտրատեղամասերում արձանագրված հոսանքազրկումների մասին մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ադրբեջանում Զանգեզուրի միջանցքի շինարարությունը մոտենում է ավարտին այսօր Տաշկենտում կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների հանդիպման ժամանակ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Արցախի Մարտակերտի շրջանում ականի պայթյունից ադրբեջանցի է վիրավորվել, այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության գլխավոր դատախազության և ականազերծման գործակալության համատեղ հայտարարությունը գերատեսչությունների տեղեկություններով միջադեպը տեղի ունեցել այսօր Խավենդ գյուղի մերձակա չականազերծված տարածքում պայթյունի հետևանքով Բարդայի շրջանի բնակիչ 35-ամյա Նաթի Գալիևը ոտքի վնասվածք է ստացել, հաղորդում է ԱՊԱ-ն, վիրավորի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի բանակցությունների կազմակերպման շուրջ շփումները շարունակվում են այսօր, Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի Գլխավոր շտաբն այսօր հայտարարել է, որ անցած գիշեր հարվածներ է հասցրել Սամարայի մարզում գտնվող Նովոկուի Բշևի նավթամշակման գործարանին։ Այդ ձեռնարկությունը զբաղված էր ռուսական բանակի համար վառելիքի, այդ թվում ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված բարձրակարգ վառելիքի արտադրությամբ, հայտարարել է ուկրաինական գլխավոր շտաբը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ժամանել է Հունաստան, այս մասին տեղեկացրել է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Հունաստանը Զելենսկուն եվրոպական հերթական շրջագայության առաջին կանգառն է, վաղը Զելենսկին կուղևորվի Ֆրանսիա, երեքշաբթի օրը Իսպանիա, Աթենքում կայացած բանակցությունների ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են, որ հունական էներգետիկ ընկերություններից մեկը ձմրանամիսներին Ուկրաինա ամերիկյան ծագման հեղուկ գազ կմատակարարի։ Վաշինգտոնը պատրաստ չէ Իրանի հետ իրավահավասարության սկզբունքի վրա հիմնված արդար բանակցությունների, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Աբաս Արախչին, մեկնաբանելով երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված կացությունը։ Իրանը միշտ էլ պատրաստ է եղել ներգրավվել բանակցություններում, սակայն դրանք պետք է թելադրանքի վերածվեն, հայտարարել է Արախչին։ Եվ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին հայտարարել է, որ չնայած բրիտանական BBC հեռուստաընկերության կողմից իրեն ուղարկված պաշտոնական ներողության նամակին, ինքը պատրաստվում է դիմել դատարան։ Ամենայն հավանականությամբ մենք դատարան կդիմենք արդեն հաջորդ շաբաթ 5-15 միլիարդ դոլարի փոխհատուցման պահանջով, հայտարարել է Թրամփը։ Սպիտակ տան և բրիտանական ամենաազդեցիկ լրատվամիջոցի հարաբերություններում սկանդալը ծագեց այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ 2024 թվականին հեռարձակված հաղորդումներից մեկում BBC-ին խղաթյուրել է Թրամփի խոսքերը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր հիրադարձության վարշապատ խոշորացված համայնքում ընթացող ավականու ընտրությունների մասին լրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ ընտրողների ակտիվությունն այսօր ի տարբերություն 2021-ին կայացած քվեարկության բավական բարձր է, ժամը 17-ի դրությամբ արդեն իսկ քվեարկելը ցուցակներում ընդգրկված Էջմիածինցիների ավելի քան 36%-ը։ Քվեարկությանը զուգահեռ ժամեր շարունակ տեղեկություններին շրջանառվում տարատեսակ խախտումների մասին, ողջ օրվա ընթացքում վարշապատում են աշխատում իմ գործընկերները նախ լսան Շոյիկ Գալստյանին, որ զրուցել է ընտրությունների ընթացքին հետևող դիտորդների, ինչպես նաև շարքային ընտրողների հետ։
Մենք այսօր զրուցել ենք դիտորդական առաքելություններից պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոնի կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավարի, ինչպես նաև հայակվե դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչների հետ, փորձել ենք հասկանալ, թե իրենք որ ընտրատեղամասերում են եղել և ինչ ընտրախախտումներ են արձանագրել, և երկու դիտորդական առաքելությունների ներկայացուցիչներն էլ ընդհանուր առմամբ նշում են, որ ընտրախախտումներ արձանագրվել են, սակայն դրանք ունեցել են տարբեր բնույթներ, թե տեխնիկական, թե բովանդակային, և ընտրախախտումները ըստ ներկայացուցիչների դրանց մի մասը հենց տեղում կարգավորվել են, այսինքն վերացվել են այդ խախտումները, իսկ այն խախտումները, որոնք արդեն վերացնելու հնարավորություն չի եղել, արձանագրվել են գրանցամատյաններում։
Բավականին շատ արձանագրումներ ենք ունեցել, երբ մարդիկ գնում են տեղամասային կենտրոն և ասում են, որ ինձ օգնություն անհրաժեշտ, իր հետ իրենց ուղղորդող բարեկամներ են լինում։ Այս իրավիճակներում մարդու քվյախցին իրավունք ունի երկրորդ այլ անձ մոտենալ միայն բացառապես այն դեպքում, եթե տվյալ անձը խնդիր ունի ֆիզիկապես իրականացնելու իր ընտրական իրավունքը։ Մի դեպք է եղել, որ բարեկամին թույլ են տվել հանձնաժողովը հետո կրկին մեր դիտորդի կողմից նկատառում ներկայացնելուց հետո այդ արձանագրումն իրենց մոտ իրականացրել են։ Նաև խախտման արձանագրում է եղել, երբ ընտրական հանձնաժողովի նախագահի գործունեությանը միջամտել են վստահված անձինք, շատ ակտիվ անընդհատ ուղղորդել են, եղել է դեպքեր, եւ որ այո, դրսից ուղղորդումներ է ֆիքսվել, եղել է արձանագրված դեպք, որ դրսում մեքենա մի քանի անգամ անձանց է բերում տանում, բայց ընդհանուր առմամբ այս պայի դրությամբ ժամը 4-ն անց է, եթե ընդհանուր գնահատական տանք, իմ գնահատմամբ այնպիսի բնույթի ու ծավալի ընտրախախտումներ տեղի չեն ունեցել, որոնք կարող են ընտրությունների արդյունքները այս պայի դրությամբ կասկածի տակ դնել։
Ուրեմն մենք նկատում ենք հետեւյալ սցենարը այս ընտրությունների ժամանակ։ Նախ մարդիկ, որոնք մոտենում են ընտրական տեղամաս, մինչև մուտք գործելը, նրանց ինչ որ մարդ մոտենում է եւ ամենայն հավանականությամբ ինչ որ ցուցում տալիս, ընդ որում ունենք նաեւ տեսանյութեր այս առումով։ Հետո այդ մարդը, երբ որ քվեարկում է, այնպես են դնում համապատասխան համարի քվեաթերթիկը ծրարի մեջ, որպեսզի տեսանելի լինի այն մարդուն, ում նա նախապես մոտեցել էր քվեարկության տեղամաս, ընտրական տեղամաս մոտենալիս։
Ես նշեմ, որ ընտրական պրոցեսի հետ կապված դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները այսօր նաև արձանագրում էին, որ ընտրողներն են ակտիվ ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, որ անցկացվել են 2021 թվականին, դիտորդական առաքելությունների ներկայացուցիչների խոսքով եւ նրանց արձանագրած տվյալներով անցած ընտրությունների համեմատ այս տարի առնվազն մինչ այս պահը եղած տվյալներով ընտրողները մոտ 2 անգամ ավելի են մասնակցել ընտրություններին, քան 2021-ին։ Մենք այս պահին գտնվում ենք 14.10 ընտրատեղամասում, այստեղ եւս ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պնդեց, որ ակտիվություն կա, ընտրողները բավականին ակտիվ են մասնակցում քվեարկությանը, եւ պնդեց, որ իրենց տեղամասում որևէ խախտում մինչ այս պահը չի արձանագրվել, եւ ես նշեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է ամփոփել մասնակցության տվյալները մինչև 17:00-ի դրությամբ։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ընտրությանը մասնակցել են ընտրողների մոտ 36.72%-ը, կամ 25,655 ընտրող, իսկ վաղաշապատ համայնքում ընդհանուր առմամբ մոտ 70,000 ընտրող կա։
Ըստ ցուցակների ունի 1914 ընտրող, ներկապային մասնակցության թիվը 722-ս է։ Ընտրությունը անցնում են շատ հանգիստ, շիտակ, և կարող եմ ասել, որ քաղաքացիների թիվը շատ է, ակտիվ են մասնակցում ընտրություններին։ Այդքանը։
Անցած ընտրություններին էլ եք ենթադրում եմ,
հարմատական
եք անցկացնում։
Հարմատական եմ անցկացնում, ավելի ակտիվ է ժողովուրդը մասնակցում ընտրություններին։
Բայց կարծես թե կեսն էլ դեռ չի
լրացել։ Դեռ կեսը չի լրացել, այո, բայց հոսքը կա, ժողովրդի գալիս են, ակտիվ են, մասնակցությունը կա։
Մենք զրուցել ենք նաև ընտրություններին մասնակցող մի քանի քաղաքացու հետ, փորձել ենք հասկանալ, թե ինչով են կարևորում այս ընտրությունները և ինչ գործոն են հաշվի առել իրենց ընտրությունը կատարելիս։
Մեր կյանքի համար, ապագայի համար ամեն մեկս իմանանք, որ ճիշտ ենք ընտրում, որ մենք ենք պատասխանատու, վաղվա համար
միուն մնացած։ Ո՞նց էիք ծրագրերը, այն ծրագրեր, որ ակնհայտ ձեզ որպես ընթողի։
Դե ընդհանուր նույն ծրագրերն էին, ուղղակի այստեղ ավելի մանրամասն հետո կերևա իրանց աշխատանքներից։
Եթե արդար լինի, կարևոր կլինի, եթե չէ, չէ, հուսով ենք արդար կլինի։
Բայց ինչը հասկացնելու եք։
Հիմա չեմ հավատում ոչ մի բանի։ Հա, ունեմ։
Ծրագրերին ծանոթ եք քաղաքական ուժերի, թե ամեն դեպքում ունեիք ձեր ընտրությունը անկախ ծրագրերից։
Չէ, չունեի ընտրությունը։ Ուղղակի կարդալով, լսելով, ես մտածեցի, որ կարելի ընտրել այդ մարդուն։
Առաջնորդվել եմ ծրագրերով, եթե լինի այդպես, ոնց որ կա, ուրեմն ինձ հիմա լավ կլինի։
Մինչ քվեարկության ավարտը կարճ ժամանակ է մնացել, ընտրատեղամասերը կփակվեն ժամը 20:00-ին ու կսկսվի քվեների հաշվարկը։ Ես հիշեցնեմ, որ վաղաշապատի արտահերտ ընտրություններին 8 քաղաքական ուժ է մասնակցում։
Շարունակելով Էջմիածնի ընտրությունների թեման, այժմ էլ խոսափոխանցեմ քաղաքում աշխատողիմ գործընկերներից եւս մեկին, Արտակ Խուլյանին։ Օրվա ընթացքում ստացվող տեղեկություններից տպավորություն է ստեղծվում, որ վերադարձել են մինչեւ 2018 թվականը կիրառվող այսպես կոչված ընտրական մեթոդներից մի քանիսը, մասնավորաբար, երբ այսպես կոչված տասով շիկները քաղաքացիներին ուղղորդում են, տարեց ընտրողներին էլ տեղամաս են բերում, ուղղորդելով նրանց, թե որ տեխնացուին է օգտին հարկավոր, թե որ տեխնացուի օգտին է հարկավոր քվեարկել։
Վաղարշապատում ընթացող ընտրություններն առանց միջադեպերի չեն անցնում, տարբեր քաղաքական ուժերի վստահված անձինք անցած ժամերին նահազանգել են քաղաքացիներին ուղղորդելու մահացած կամ այլ անձանց առկայության մասին ցուցակներում։ Այս ընթացքում նաև մեր նկարնող խումբը տարբեր ընտրատեղամասերում է եղել եւ վստահված անձինք տարբեր հայտարություններ ու հազանգերով են մեզ հետ կիսվել, մասնավորապես մեր այցելած ընտրատեղամասերից մեկում վստահված անձը պնդում էր, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վստահված անձի ձեռքին ընտրատեղամասում ընտրողների ցուցակ է եղել եւ որում նշումներ է արել պարբերաբար, սակայն ավելի ուշ իշխող ուժի ներկայացուցիչը վստահված անձը մեզ հետ զրույցում վստահեցրեց, թե դա միայն ցուցակ չի եղել մարդկանց անուններով, նա միայն ընտրատեղամաս այցելող քաղաքացիների թվերն է նշել։
Դեպքը տեղի ունեցել գրեթե ժամը 10-ին, նկատեցի, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչը, վստահված անձը, ձեռքը ցուցցանք կար, ուշադրություն դարձրեցի, հասկացա, որ ինչ-որ թվեր է գրված, որտեղ որ հաճախ մտնում են քաղաքացիներ, նա նշումներ է կատարում իր մոտ, տեղեկացրեցի նախագահին, արձանագրեցին եւ այդպես։ Ինչ թվում է, իրենց նախընտրած մարդկանց, որոնք որ պետք է մտնեին, հասկանային, իրենք ընտրել են թե ոչ, ներկայացել են թե ոչ։
Մարդկանց անուններ, թե ինչ։
Եթե ինձ թվում է, նշումներ արված լիներ, վստահված անձը թուղթը չէր պատրի ու չէր ոչնչացնի, կներկայացներ, որ սա ընդամենը նշումների
անգամից պատրել է։
Բայց տեսակ ինչ կարծում, անուններ էին գրված, թե ուղղակի
թվեր էին գրված, թվեր էին գրված։
1913 բաներ մարդ էին գրանցված, նայեցի, ասի տենամ քանի հոգի են գալու, հետ եմ գրել 1, 2, 3, 4, 5 մինչև 60 քանիսը, հետ այլ է, ասին պատրել, ես չպատրել։
Մեկ այլ ընտրատեղամասում էլ համահայկական ճակատ կուսակցության վստահված անձը մեզ հետ զրույցում պնդում էր, թե քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները քաղաքացիներին ուղորդել են, խոսքը 14.13 ընտրատեղամասի մասին է, որպեսզի նրանք իշխող ուժի թեկնածուի օգտին քվեարկեն։
Ընտրությունները իր ժամին սկսվել է, բայց խնդիրը ընտրացուցակներն են, մարդկանց ուղորդումներն են։ Այստեղ ես արձանագրել եմ, դա Միկին, ով ներկայացավ վաղարշապատից մանկավարժ ամուսիների էր բերել, այ այնտեղ ընտրացուցակների մոտ տարել էր և ականջներին ասում էր արգիշտի, արգիշտի, ասացի ով եք դուք, ասաց մանկավարժը, ասի ինչի եք ուղորդում, որ արգիշտին ընտրեն, այնպես փախա, որ չհասցրեցի գոնե իր ֆոտոն անել։ Քիչ առաջ մի տղա այստեղ եկել էր, նայում էր ովքեր կան, ասում եմ ով եք դուք, ասում եմ հանձնաժողովի անդամի եմ բերել այստեղ քվեարկելու, ներսում կար որևէ տեղամասից հանձնաժողովի անդամ, ով այդպես էլ չներկայացավ, եթե իհարկե հանձնաժողովի անդամ էր, չներկայացավ ինքը ով էր, ասաց դա ինչ կարևոր է, ասում եմ ով է երիտասարդը, որ ձեզ բերել է, ասաց ինձ ոչ ոք չի բերել, ես իմ մեքենայով եմ եկել, այսինքն արդեն սկսել են այդ ուղորդումները, մարդկանց տանել բերելը, ընտրացուցակներում բազմաթիվ խախտումներ եմ արձանագրել, մարդիկ գալիս են և տեսնում են, որ իրենց ընտրացուցակում, իրենց տան հասցեում գրանցված է մարդ, որին իրենք բացառապես չեն ճանաչում։ Ես կազմել եմ արձանագրությունը։
Ինչը վերաբերում է ընտրացուցակներին, բնականաբար բոլորս էլ գիտենք դա մեր լիազերությունների մեջ չի, անձնագրայինն է զբաղվում, ես ոչ չգիտեմ ով որտեղ ապրում, ոնց է գրանցում, շատ թե քիչ։ Ես ընտրել եմ վստահված անձին, եթե ունի ինչ-որ դիտողություն, կարծիք հատուկ, անպայման արձանագրի արձանագրությունների Մատյանուն, որ ինքը նկատելա, տեսելա, որ ինչ-որ քաղաքացի ընտրող ասելա, որ իմ հասցեում կա մահացած անձ, օրինակ, արձանագրելա, կա, չգիտեմ, ցուցակում կա կամ չկա, կամ ավել մարդ կայելի արձանագրվելա։
Եվ այս ընտրություններին տարբեր դիտորդական առաքելություններ են մասնակցում, նրանք ևս արձանագրում են ընթացքում բարբերաբար խախտումներ, անկախ դիտորդ-հասարակական դաշինքի ներկայացուցիչներն էին ասուլիսով հանդես գալիս և նրանք ներկայացրեցին, թե վաղ առավոտից ինչ են արձանագրել վաղարշապատի ընտրատեղամասերում։
Հիմնական խնդիրները, որոնք որ արձանագրվել են, հետևյալն են, ընթացակարգային 3, վիճաբանության դեպք 2, ուրեմն ընտրողների կազմակերպած տեղաշարժ 3, ուրեմն միտումնավոր բաց քվեարկություն 1, ես այստեղ ուզում եմ ասեմ, որ բաց քվեարկության դեպքեր շատ են արձանագրվել, բայց մեկն է, որ դիտորդների կողմից գնահատվել է որպես միտումնավոր բաց, ոնց որ ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ցույց տալու համար և ոչ թե օրինակ կարգին չտիրապետելու կամ քվեաղցիկի հերթը շրջանցելու նպատակով։ Գտնվելու իրավունք չունեցող անձի կողմից տեղամասում գտնվելու 1 դեպք սպառնալիքի, 1 դեպք անգործության ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի, 1 դեպք Գրանց Համատյանի էական թերություններով լրացման, 4 դեպք և քվեարկության կտրոնի պայմանական, ասենք, ժամանակավոր հափշտակության, որտեղ հետո ընտրող վերադարձրեց, 1 դեպք նախընտրական քարոշության ժամանակահատվածում հանցագործության մասին հաղորդումներ են ներկայացվել 2 հատ քրեական օրենսգրքի 441, այսինքն պաշտոնական դիրքի չարաշահման հոդվածով, մեկը վերաբերվում էր քրեական առաջին օրը պաստառների փակցմանը, երբ որ առերևույթ տեսնում ենք, որ համայնքապետարանի ուժերով են փակցվում քաղաքացիական պայմանագրի պաստառները, և երկրորդը դա Խոյ համայնքում գովազդների բաշխման հետ կապված խնդիր էր և գովազդների տրամադրման որոշման հետ կապված։ Եվ 3 հաղորդում ներկայացրել են քրեական օրենսգրքի 221-րդ հոդվածով, դա սեփական բարեգործության և քարոշության մեկ տեղման արգելող հոդվածն է, մեկը ուրեմն այդ դոխսկյուղի հետ կապված, մյուսը դա ուրեմն դպրոցի տնօրենի կողմից բարեգործություն իրականացնելու մասով, բոլոր 5 հաղորդումներն էլ ըստեյության կպերին են վերաբերվում։
Ընտրություններում լարվածության մտնոլորտ կամ, չգիտեմ, ինչ-որ լուրջ այնպիսի արճակատումներ, այդպիսի ընդհարումներ և այլն չեն կարձանագրում հանձնաժողովների հետ կապված, ուրեմն հանձնաժողովները չեն կարողանում լիարժեք տիրապետել այն տեսակետից, որ գոնե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անմիջապես հարակից տարածքում, իսկ մենք արձանագրել ենք այդպիսի դեպքեր, նույն մարդիկ շարունակաբար երկար ժամանակ կարող են գտնվել տարածքի մոտ, հա, եւ դա ըստ էության գնահատում են որպես ընտրողների ուղղորդման հնարավոր տարբերակ, այս հայտնի այդ տասովչիկների երևույթը ցավոք սրտի դեռևս ուրեմն մենում է օրակարգում։
Այս ընթացքում դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները նաև խոսեցին ընտրություններին քաղաքացիների ակտիվության մասին։ Հիշեցնեմ, վաղարշապատում ընտրողների թիվը շուրջ 70,000 է։ Նրանք մի քանի բնակավայրեր նշեցին, մասնավորապես Ծաղկալանջ, Հայթաղ և Արշալույս համայնքները, որոնք հենց վաղարշապատ խոշորացված համայնքի կազմում են, այդտեղ 2021-ի համեմատ այս ընտրություններում ակտիվությունը 5 անգամ ավելի է եղել, որոշ ընտրատեղամասերում էլ 2 անգամ։ Դիտորդները ասացին, որ սա պետք է ստուգել, հասկանալ, թե ինչով է պայմանավորված նման ակտիվությունը և կա արդյոք արտաքին միջամտություն։
Այժմ տեղափոխվենք Վարշապատ խոշորացված համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերից եւս մեկը՝ Դոխս, այստեղ ըստ պաշտոնական տվյալների մասնակցության ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է, այս գյուղը համայնքի բնակավայրերի թվում ակտիվությամբ այսօր երրորդն է։ Դոխսում, ինչպես նաեւ Հովտամեջում աշխատել էին գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Քնչական կոմիտեից թեև ես այս պահին տեղեկատվություն չունեմ, սակայն կարող եմ հաղորդել այն, ինչ պատմեց հանձնաժողովի նախագահը, մասնավորապես ըստ նրա օրվա երկրորդ կեսին արդեն մի այսպիսի սխալմունք է եղել, մայր և որդի են եկել ընտրատեղամաս, մայրը տարեց ըստ նախագահի խոսքերի, մայրը որդու փոխարենը այդ դաշտում ստորագրել, հետո էլ հանձնաժողովի անդամները այսպես իրար մեջ որոշում են կայացրել, որ որդին էլ թող մոր փոխարեն ստորագրի և այդպիսով այդ դաշտերը լրացված լինեն, սակայն սա իրավապահների ուշադրության արժանացել և քննության առարկա է դարձել, արդեն վարույթ է նախաձեռնվել այս դեպքի արդիվ։ Մենք ընտրատեղամասում աշխատում էինք, երբ քննիչները եկան տեղամաս, տեղում արձանագրեցին, թե ինչ է տեղի ունեցել, համապատասխան գրություն կազմեցին և նկարագրեցին այդ նկարագրությունը, թե ինչ է եղել։ Հանձնաժողովի նախագահի հետ էինք զրուցում, նա պատմեց մանրամասները։
Վստահված անձանցից մեկը նկարել էր ցուցակը ընտրողների, որտեղ որ մայրը ստորագրել էր որդու փոխարեն, որդին էլ հասկացել էր, որ մայրն է ստորագրել իր փոխարեն, կանչեցինք մորը, տարիքով կիներ եկավ եւ ասեց, որ այո, ես եմ ստորագրել։ Մենք էլ որոշում կայացրեցինք հանձնաժողովով, որ որդին է ստորագրին մոր անվան դիմաց, ստորագրեց, քվեարկեցին, գնացին։ Իսկ դա նկարահանվեց ցուցակները վստահված անձանցից մեկի կողմից, տեղադրվեց կայքերում, վստահ եմ քրեական վարույթը նախաձեռնվել։
Որ ուժի վստահ։
Ու տեղյակ չէ։
Իսկ միջի հիմա եկավ, այսպես արձանագրումներ
արած։ Այո, տեղում արձանագրությունները նայեց, մացանում ենք, արձանագրել էին դեպքը, հենց ընտրողը ինքը իր բարերով ասել էր, ինչպես արձանագրենք, որ իմ փոխարեն պատահաբար մայրը սա ստորագրել։ Արձանագրել են քնչական գործողությունների շրջանակում, ուսումնասիրեցին Մատյանը, ուսումնասիրեցին ցուցակը, գրություն կազմեցին, գնացին։
Ինչ վերաբերում է ընտրությունների բուն ընթացքին, մենք այնտեղ էինք ժամը 16-ին, այդ ժամի դրությամբ Դոխսի ընտրատեղամասի ավելի քան 1000 ընտրողներից կեսը և գուցե նաև կեսից ավելին արդեն ընտրություններին մասնակցել էր, ակտիվությունը բարձր էր գնահատում նախագահը, իսկ արդեն հիմա մենք Հովտամեջ գյուղում ենք, այստեղ կա 893 ընտրող և մոտ 30 րոպե առաջ հանձնաժողովի քարտուղարը տեղեկացրեց, որ 300-ից փոքր ավելի ընտրողներ են մասնակցել, այսինքն ընտրողների կեսն էլ դեռ ընտրատեղամաս չի եկել, այսինքն եթե համեմատենք, ապա այս գյուղը շատ ավելի պասիվ է։
Տեղամասերը վարշապատում կփակվեն մոտ կես ժամից և քիչ անց կմեկնարկի քվեների հաշվարկը, կարելի առանց չափազանցության պնդել, որ այսօրվա ընտրությունների արդյունքները կարող են լուրջ հետք թողնել երկրում տիրող ներքաղաքական ողջ մթնոլորտի վրա, ի վերջո պետք չէ մոռանալ, որ վարշապատի ընտրությունները վերջին խոշոր և բնույթով իրոք քաղաքական քվեարկությունն են, որ տեղի են ունենում հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրություններից առաջ։ Ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան արդեն վաղը, այժմ տեսնենք, թե Էջմիածնի Քարոզ Արշավից բացի Էլիա Էլինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթը։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Ով եւ ինչպես հրահրեց 44-օրյա պատերազմը։ Այս բանավեճը կրկին առաջին պլան մղվեց նախորդ հանգստյան օրերին, երբ հրապարակվեցին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի եւ Հայաստանի նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցները։
Առաջին հերթին դա բանակցային գործընթացի ձախողումն էր։ Այդ ձախողումը եղավ Հայաստանի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանը հրաժարվեց բանակցել։
Առաջին իհարկե բանակցային գործընթացից խուսափելն էր և ընդհանրապես հրաժարվելը։
Բայց եթե Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցներում հիմնականում քաղաքական գնահատականներ էին հնչում, հիմնված նախկին նախագահների վերլուծությունների վրա, Ջեյհուն Բայրամովի խոսքում կոնկրետ մանրամասներ կային։
Biz görüşe razılık verememiş ve bu görüş baş tutmadı.
Ադրբեջանի արտգործնախարարը երկրի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում շատ հանգամանորեն պատմում էր, թե ինչպես էր զարգանում բանակցային գործընթացը Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո, սկսած այն պահից, երբ Հայաստանի վարչապետը 2018-ի սեպտեմբերին Դուշանբեում խնդրեց Իլհամ Ալիևին դադարեցնել շփման գծի երկայնքով ծավալված դիպուկահարների պատերազմը։
Եվ հենց Դուշանբեում նախագահ Ալիևը հանձնարարեց իր պաշտպանության նախարարությանը բոլոր ուղություններով կատարյալ լռություն կայունություն պահպանել և նույնիսկ եթե հայկական կողմը հրադադարը խախտի, միանգամից չպատասխանել։
Սակայն 6 ամիս անց արդեն 2019-ի մարտի 29-ին ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի միջնորդությամբ Վիեննայում Փաշինյան-Ալիև հերթական հանդիպմանը Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքով Հայաստանի վարչապետն արդեն կտրուկ փոխել է դիրքորոշումն ու տոնայնությունը և ըստ Բայրամովի բացեի բաց հայտարարել, թե չի կարող և չի լուծելու Ղարաբաղի խնդիրը։ Դուք ուզում եք, որ ինձ սպանեն, ըստ Բայրամովի Ալիևին հռետորական հարց է տվել Փաշինյանը, ինչինի պատասխան Ալիևն ասել է, թե ընդհանրապես չի ցանկանում որևէ սպանել, բայց դա չի նշանակում, որ ադրբեջանական տարածքները պետք է օկուպացված մնան։
Հետաքրքրականն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Բայրամովի այս պնդումներ նստեյության չհերքեց, միակ քիչ թե շատ առարկայական հակափաստարկը, որն ի վիճակի էր ներկայացնել Հայաստանի վարչապետը հետևյալներ. Բայրամովը Վիեննայի հանդիպմանը ներկա չի եղել։
Բանավոր ժանրը ինքը շատ վտանգավոր ժան, որտեղ բանավոր ժան նույնիսկ հրապարակային տեսախցիկների առաջ առած հայտարարությունների վերաբերյալ հետո լինում են տարընթերցումներ։ Հետո պարզվում է, որ մի կողմը այլ բան ասել, մյուս կողմը այլ բան է հասկացել, եւ հետեւաբար այդ ժանրը ես համարում եմ բացարձակապես անօգուտ։
Բայց եթե Ադրբեջանից հնչող բացահայտումներին Փաշինյանն արձագանքում էր միայն լրագրողների համար հարցադրումներից հետո, ապա Ռոբերտ Քոչարյանի եւ հատկապես Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցները մի քանի օր շարունակ վարչապետի հայտարարությունների, հարցազրույցների, Facebook-յան ստատուսների եւ սոցցանցային լայվերի հիմնական թեմաներն էին։ Նախկին նախագահներին Փաշինյանն անդրադառնում էր անթակույց հաճույքով և իրեն բնորոշ ոչով։
Ես շնորհավորում եմ Սերժ Սարգսյանին, որ տենց մեծ հաջողություն ունի։
Չնայած նման հակադարձումներին ակնհայտ էր, երրորդ նախագահը քաղաքական շաբաթվա գլխավոր հերոսն է Սերժ Սարգսյանի 7 ժամանոց հարցազրույցը, որ մեկնարկեց նոյեմբերի 7-ի ուշ երեկոյան և ավարտվեց հաջորդ օրը վաղ առավոտյան, ուղիղ եթերում հազարավոր օգտատերեր էին դիտում և կարծես թե նրանցից ոչ բոլորն էին երրորդ նախագահի կողմնակիցներ։
Դրա համար հարկավոր էր մի բան։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի 7 ժամանոց գիշերային հարցազրույցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքեց վաղորդյան 10 ստատուսով։ Իմ նեմնի մի փոդքաստը սկսվել էր գիշերը ժամը 10-ին և ավարտվել վաղ առավոտյան ժամը 5-ին։ Փաշինյանի առաջին ստատուսը հարցազրույցի ավարտից 1 ժամ անց էր, առավոտյան 6:21-ին։
Նիկոլ Փաշինյանը սակայն շտապեց հերքել, թե ինքը Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը դիտելու համար չի քնել մի ողջ գիշեր։
Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցներն ասում են փաստորեն, ասում են Փաշինյանը գիշերը չի քնել և բան արել, նայելա Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը, ես ընդհանրապես ամեն օր իմ աշխատանքային ժամը սկսվում է 5-ին, ժամը 5-ին, չգիտեմ որ նոր ավարտվել է հարցազրույցը ընդհանրապես, եւ երկու հոգու հավաքել եւ 5 ժամ խոսալ, այդ նշանակում է մարդը բան ունի, շփման ինչ-որ խնդիր ունի։
Նիկոլ Փաշինյանի հիշատակած այդ երկու հոգուն, Նարեկ Սամսոնյանին և Վազգեն Սաղաթելյանին, ԱԱՀ դիմակավորված աշխատակիցները հավաքեցին Սերժ Սարգսյանի հետ նրանց հարցազրույցից 6 օր անց։
Իմաստը ցես տանելու որ հոգածով են
արել։ Քուրիկարության երկրորդ։
Հա, քուրիկարության երկրորդ։
Լրտեսների, ահաբեկիչների և պետական հանցագործների դեմ պայքարի նպատակով ստեղծված ազգային անվտանգության ծառայությունը երկու պոդքաստերների ձարբակալության օպերացիան իրականացրեց խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի դիմումի հիման վրա։ Ընդամենը 2 տարի առաջ իրեն Դավաճան անվանած մարդու երեսին փողոցում թքած և այդպես էլ պատասխանատվության չենթարկված Սիմոնյանը քնչական կոմիտե ուղարկած իր բողոք դիմումում պոդքաստի հեղինակներին պահանջել էր պատժել հետևյալ խոսքերի համար։
Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալեն Սիմոնյանը սուտասան տղերք են։
Նկատեմ ի դեպ, որ Վազգեն Սաղաթելյանի արտաբերած այս հայհոյանքը, որը կարելի է թարգմանել որպես հնագույն մասնագիտության տեր կնոջ զավակ, առաջին անգամ չէ, որ Ալեն Սիմոնյանին անհարմարություններ է պատճառում։ Ավելի քան 5 տարի առաջ, 2020-ի գարնանը, այն ժամանակ ազգային ժողովի փոխխոսնակի պաշտոնը զբաղեցնող Սիմոնյանի եւ քաղպայմանագրի նախկին համակիր Արթուր Դանիելյանի միջև ծեծ կրտուքը կրկին այս չարաբաստիկ բնորոշման պատճառով էր։
Ասցի բարև Արտուր, որին ի պատասխան ես ներողություն եմ խնդրում, լսեցի հետևյալը, բարև տղա։
Ընդհանրապես այս շաբաթն Ալեն Սիմոնյանի համար այնքան էլ բարենպաստ չէր, 2026 թվականի բյուջեի խորհրդարանական քննարկումներն անցնող օրերին 2 անգամ տապալման եզրին հայտնվեցին, 2 անգամ էլ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամների պատճառով, հարցեր առաջացնելով Սիմոնյանի խորհրդարանը կառավարելու ունակությունների վերաբերյալ։
Կենտրոնական ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական ազգային ժողովի նախագահին։
44-օրյա պատերազմի մասին զեկույցի հեղինակ Անդրանիկ Քոչարյանն ուշացավ իր իսկ ելույթից, որը պատրաստվում էր լսել անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, չնայած դահլիճ շտապած Քոչարյանի ներողության խոսքերին, կառավարության ղեկավարը դահլիճում չմնաց և իր թիմակցի հրապարակային կներեքը արդեն չէր լսում։
Ում պատճառով տեղի ունեցավ այս խոչընդոտը։ Ասեմ, որ ենթադրում եմ, որ իմ պատճառով եղել, որի համար ներողություն եմ խնդրում թե կառավարությանը, թե մեր գործընկերներին, բայց միաժամանակ ուզում եմ նշեմ, որ մեր քարտուղարությունը արժի, որ ավելի ուշադիր լինի, երբ որ ելույթ ունեցողից հետո անմիջապես ես պետք է ունենամ, գոնե դուրս գալուց ինձ պետք է զգուշացնեիք։
Հաջորդ օրը պատմությունը կրկնվեց ավելի մեծ ծավալով քաղպայմանագրի պատգամավորների բացակայության պատճառով, թերևս առաջին անգամ Փաշինյանի ողջ վարչապետության ընթացքում կառավարության ղեկավարի մասնակցությամբ ընթացող նիստին հնարավոր չեղավ կորում ապահովել։
Հերթագրում գրանցում գրանցվել է 49 պատգամավոր, կվորում այս պահին չունենք հարգելի գործընկերներ։
Փաշինյանն ակնհայտորեն նյարդայնացած էր, նա կշտամբանքի մի քանի խոսք ուղղեց Ալեն Սիմոնյանին, վերցրեց համակարգիչը, ուսապարկը և լքեց դահլիճը։
Հարգելի գործընկերներ, իրեր ժողովուրդ,
նախկին ԿՊԱ-ականներ Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանն ի դեպ այդ պահին նիստերի դահլիճում էին, սակայն չէին գրանցվել կամ թե ակամա անհարմար դրության մեջ դնելով իրենց նախկին առաջնորդին։ Նիկոլ Փաշինյանն իր քաղաքականության մասին մի քանի ոչ այնքան հաճելի խոսքեր ստիպված էր լսել նաև, երբ Աղազարյանը մոտեցավ խորհրդարանի կենտրոնական ամբիոնին։
Վարչապետը վերջերս մի քանի օր առաջ հայտարարեց, որ սահմանների ձեզ գտնված սահմանազատման գործընթացի արդյունքում հետ ենք բերելու արձվաշենը։ Եթե մի քիչ ուրիշ ձևով ձևակերպենք, ապա դա նշանակում է, որ մենք Ադրբեջանին տարվենք Տիգրանաշենը։
Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհին գտնվող Տիգրանաշենի թեման ակտիվացավ անցած շաբաթավերջին, երբ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարեց, թե Ղազախի շրջանի 3 անկլավների և Նախիջևանի մաս համարվող Քյարքի վերադարձի թեման մշտապես գտնվում է Բաքվի ուշադրության կենտրոնում։ Արձվաշենի մասին Փաշինյանը խոսեց հենց այս հայտարարության հաջորդ օրը, կասկածներ հարուցելով, որ ինչպես և անցած տարի Տավուշի այսպես կոչված հատվածական սահմանազատման դեպքում այժմ էլ ինչ-ինչ ստվերային գործընթացներ են մեկնարկել արդեն սահմանի մյուս հատվածներում։
Եկիր, այսպես բսկտելու են, կտրտելու են, բան չի մնալու։ Ասենք, այդ պատկերացնենք, գալիս են Տիգրանաշեն, ադրբեջանցիք նստում են։ զինված զրահով բանով բան ճանապարհի գլխին ճանապարհի վրա որտեղ ուզեն որեկան հասան թե որտեղ ուզեն են նստելու հասկանում երասխում ժողովրդի վիճակը Երևանը էլի հասնում է Երևան Երևան ինչքան է հեռու
այս շփոթ հայ հանրությունը մեկ անգամ եւս հիշեց սահմանի ռազմավարական կարևորության այն հատվածների մասին որոնցում ադրբեջանցիներն արդեն իսկ նստած են 2021 թվականից
Զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի նախկին տեղակալ Արշակ Կարապետյանի նկատմամբ հերակա վարույթ իրականացնելու որոշում է կայացվել։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է Կարապետյանի իշխանությունը չարաշահելու դեպքում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Հիմնավորվել է որ 2021-ի մայիսի 12-ին հակառակորդը Սև լճի տարածքում մարտական դիրքերի միջ դիրքային տարածությունից հատել է Հայաստանի պետական սահմանը մինչև 3.5 կիլոմետր խորությամբ, հայտնվելով տիկունքային հատվածում եւ զբաղեցրել նպաստավոր բարձունքներ։ Մայիսի 14-ից 16-ի ժամանակահատվածում գլխավոր штаբի պետի առաջին տեղակալը մարտական դիրքերը թողնելու բանավոր անհիմն հրաման է տվել, որն անզգուշությամբ առաջացրել է նյութական ծանր հետևանքներ։
Ներկայացնելով քնչական կոմիտեի այս հաղորդագրությունը, Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունը գերադասեց չհիշել, որ 2021 թվականի մայիսյան դեպքերից ընդամենը մի քանի ամիս անց Արշակ Կարապետյանը վարչապետ Փաշինյանի թեթև ձեռքով պաշտոնի բարձրացում ստացավ նշանակվելով պաշտպանության նախարար թե ՀՄԿ-ում եւ թե քնչական կոմիտեում նաեւ մոռացան Փաշինյանի 2021-ի մայիսին հնչեցրած այս մի հայտարարության մասին որից կարելի էր ենթադրել որ Հայաստանին պատկանող տարածքները առանց դիմադրության հանձնելը ոչ թե որևէ զինվորականի կողմից պաշտոնական դիրքի չարաշահում էր այլ Երևանի կողմից որթեգրված հստակ քաղաքականություն
հիմա եկեք հասկանանք մենք ասենք որ հա այդ Նա ինքուսնասիր են եթե իրոք այդ մեսա, ասենք հա թե ասենք չէ, մենք ծեր ջրի 30% համար պատերազմ ենք սկսել։ Ինչի՞ նոթեցուը։ Ոչ մենք չենք
Այսօր այս հայտարարությունից ավելի քան 4 տարի անց Սև լիճն, ինչպես նաև Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող գրեթե բոլոր ռազմավարական բարձունքները ադրբեջանական ուժերի ձեռքում են։ Դա սակայն Փաշինյանին ու նրա թիմակիցներին չի խանգարում պնդել, որ խաղաղությունն արդեն իսկ հաստատված է։ Այդ խաղաղության խորհրդանիշներից մեկը քիչ էր մնում դառնար Ադրբեջանով եւ Վրաստանով Հայաստան հասած ղազախական ծորենը։
Քիչ առաջ հատելով հայ-վրացական սահմանը Հայաստան տեղափոխվեց ղազախական ծորենի առաջին խմբականակը
Пусть казахстанское зерно станет символом дружбы и плодотворного сотрудничества на благо наших стран и народов
Ոչ տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդացյանը, ոչ էլ Հայաստանում Ղազախստանի դեսպան Բոլատ Իմանբայևը, սակայն չասացին, որ ներկրված 1000 տոննա ծորենը 4-րդ կարգի է եւ օգտագործվում է հիմնականում անասնակեր արտադրելու համար։
Ինչո՞ւ մեկը կարգը ներկայացել մինչեւ այդ լույս որտեղ է գրած։ Իհարկե չի ներկայացված, ասել են ծորեն է գալի։
Բայց չեն ասել որ անասնակեր
է։ Ժողովուրդ ջան, բայց իսկ ասել են որ ուրիշ ծորեն։
Հարցը որ
Կարելի է միայն ենթադրել, որ Ադրբեջանով Հայաստան հասած ղազախական ծորենի ոչ այնքան բարձրակարգ լինելու մասին իշխանությունները չէին խոսում խաղաղության եւ ապաշրջափակման PR-ը չփչացնելու համար։ Եվ վերջում ֆուտբոլի մասին։ Այս շաբաթ Հայաստանի ազգային հավաքականը վերջնականապես հրաժեշտ տվեց աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի F խմբից դուրս գալու հույսերին, սեփական հարկի տակ 0-1 հաշվով պարտվելով հունգարացիներին։ Ինչպես հավաքականի նախորդ գրեթե բոլոր խաղերում այս անգամ էլ ամենահետաքրքիր իրադարձությունները ծավալվում էին պահեստայինների նստարանի մոտ։ Գլխավոր գործող անձն էլ ընտրանում Արզիչ Եղիշ Հեմելիքյանն էր, որը Հունգարիայի հետ խաղում նաև հաջողացրեց դեղին քարտ ստանալ։
Ջղայնացավ են դեղին քարտից։
Նշեմ իդեպ, որ այս պահին շարունակվում է աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի F խմբի վերջին փուլի հանդիպումը, որում Հայաստանի հավաքականը Պորտո քաղաքում հանդիպում է Պորտուգալիայի ընտրանու հետ, այս պահին Հայաստանը Պորտուգալիային պարտվում է 1-7 հաշվով։ Ձրագրի ավարտին էլ մի թեմայի մասին, որն ընտրությունների շեմին գնալով ավելի հրատապ կդառնա, ապա տեղեկատվություն, ինչպես պայքարել դրա դեմ եւ ինչպես տարբերակել իրական եւ կեղծ լուրերը։
This is Armenia.
Արհեստական բանականությամբ ստացված այս կարճ հոլովակը, որում իբրև թե միս տիեզերք տիտղոսը Հայաստանն է նվաճել, հազարից ավելի կիսում ունի ու հսկայական քանակի դիտումներ։ Թեև տեսանյութի վրա հստակ երևում է արհեստական բանականության նշանը, սակայն շնորհավորական լուրջ մեկնաբանություններ գրողների պակաս չկա։ Մի քանի ընկերությունների հիմնադիր արհեստական բանականության փորձագետ Ռեմ Դարբինյանն էր տեսանյութը Facebook-ում տեղադրել մի քիչ կատակի, մի քիչ էլ սոցիալական փորձի համար։ Պարզելու թե լսարանի որ մասը կհասկանա, որ նյութն իրական չէ։ Իսկ նման փորձանելու միտք ծագել էր, երբ արհեստական բանականությամբ ստացված մեկ այլ տեսանյութ հսկայական դիտումներ էր ունեցել ու անգամ որոշ լրատվամիջոցներում օգտագործվել որպես իրական։
Սպասում էի, որ նմանատիպ բան պետք է լինի, որովհետև դրանից մի քանի օր առաջ էլ ուրիշ վիդեո է տեղադրել ու տեսել էի, որ մարդիկ չեն կարդում կոմենտները, այսինքն մեկնաբանություններում ունեմ ընկերներ ինձ հետևորդներ, որոնք միանգամից գրել են, այս արհեստական բանականությունը վասարկած, բայց մնացածները չէին էլ կարդում, այսինքն մտնում են, նայում են, նույնիսկ իրանք էլ էին կոմենտում, մեկնաբանություն թողում, բայց միևնույն է շեր էին անում, լայք էին անում։ Դրանից մի քանի շաբաթ հետո որոշեցի մի հատ էլ տեստանալ, տեսնել լավ միգուցե կարողա մի բան փոխվել հատուկ այդ ծրագիրը, որով սարքել է իրանց լոգոն վրան գնում արդեն, արևում է, որ լոգոյով այն չվոր տենց բան առած էլի, բայց պարզվեց, որ հանրությունը դեռ ամբողջովին իրազեկված չի, որ արհեստական բանականությունը հիմա հնարավոր է ստանալ ամեն ինչ։
Սա դեռ անմեղ կատակ է, որի տարածումը որևէ մեկին չի կարող վնասել, բայց փաստը, որ մարդկանց միստ վար զանգված, անգամ տեսանյութի արհեստական լինելու մասին նշանն է անտեսում ու հավատում ամեն տեսածի, մտահոգիչ է։ Այլ տեսանյութեր այդքան անմեղ չեն։
Ինչ եմ տեսել, որ արդեն օգտագործում են ու բավականին լավ ռեզուլտատով, երբ որ փորձում են մարդկանց խաբել, միանալու տարբեր պիրամիդաների, տարբեր ինչ-որ զանգեր անել, հողտալ, ինվեստիցիաներ անել, ներդրումներ անել։
Ազատության լրագրողներն էլ մի օր իրենց զարմանքով հայտնաբերել էին հրաշագործ դեղերի ու ֆինանսական անհավանական շահույթ խոստացող բուրգի ռուսալեզու գովազներում, որ արհեստական բանականության միջոցով էին ստեղծվել։
Сегодня после скандального интервью взорвалась машина доктора.
Առաջին հայացքից սա ես եմ։ Իմ արտակինն է, իմ ձայնն է, նույն ստուդիայում եմ, անգամ հագուստս է նույնը։ Սակայն ես երբևէ նման տեքստ չեմ հաղորդել։
Մինչև դրանք բազմաթիվ դիմումներից հետո սոցցանցերում կարկելափակվեին, արդեն հասցրել էին բազմաթիվ դիտումներ ու կիսումներ ապահովել։
Իրականում արհեստական բանականության այս առաջընթացի հետ ճշմարտությունը մեռավ, հա, այսօր այլևս հնարավոր չէ որևէ բանի հավատալ։ Տեսանյութ, ձայն, հեռ, լուսանկար, ոչ մի բան այլևս իրական չէ։
Հին ու նոր միջոցներն ապատեղեկատվություն տարածելու համար կիրառվում են ոչ միայն ֆինանսներին ու առողջությանը վերաբերող նյութերում, մարդկանցից փող պոկելու համար, այլև քաղաքական դաշտում, ընդ որում պետությունների մասշտաբով, իբրև հիբրիդային գրոհի մաս։ Սլովակիա 2023 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն օրինակ առաջինն էին պատմության մեջ, որին ախնդրական պայքարում արհեստական բանականության գեներացված կեղծ հեռախոսազրույցը օգտագործվել Եվրոպամետ ուժերի դեմ։ Սլովակ մեդիափորձագետ Տոմաշ Կրիշակնով Երևանում էր մեդիագրագիտության շաբաթին մասնակցելու, ասում է 2023-ին Տիրախում Եվրոպամետ գործիչ Միխալ Շիմեչկան էր, նրա ձայնով միանգամից երկու կեղծ նյութ էր հրապարակվել։
In one particular video, for instance, there was the leader of opposition Mr. Shimechka.
Օրինակ կեղծ տեսանյութերից մեկը տպավորություն էր ստեղծում, թե ընդդիմության առաջնորդ պարոն Շիմիչկան պատրաստվում է բարձրացնել գարեջրի գինը, ինչը իհարկե շատ վատ կընկալվեր բազմաթիվ ընտրողների շրջանում։
Popular of course with so many voters, right?
Մյուս կեղծ հեռախոսազրույցը ավելի լուրջ մեղադրանքներ էր պարունակում, իբրև թե գաղտնալսված խոսակցության մեջ Միխալ Շիմեչկան և Սլովակ հայտնի լրագրողներից մեկը քննարկում էին ինչպես են կեղծվելու ընտրությունները։
Of course this was again made artificially.
Եվ իհարկե սա կրկին արհեստական բանականությամբ էր ստեղծվել, որպեսզի Սլովակիայի ժողովուրդը մի փոքր ավելի կասկածամիտ դառնա եւ չվստահի Եվրոպամետ գործիչներին։ Եվ հետաքրքիրն այն էր, որ այս կեղծ տեսանյութերը շատ լավ համապատասխանում էին այն նույն ստերին, որ օգտագործվել էին նրանց քաղաքական մրցակիցների կողմից քարոզարշավի ժամանակ։ Իրականում շատ ակնհայտ էր, որ այս կեղծ արշավները, ով էլ որ դրան կազմակերպեր կամ տարածեր, իրականում փորձում էին բարելավել այժմ իշխող կուսակցության հնարավորությունները։
Sharing them was actually trying to improve the chances of the now ruling party.
Այն որ գործողությունը եղել է շատ համակարգված ու թիրախային, ցույց է տալիս նաև փաստը, որ ձայնագրությունը հրապարակվել էր քվեարկության նախորդին, լրության օրը, երբ ընտրություններին վերաբերող բովանդակություն տարածելու սահմանափակում էր գործում, ուստի ապատեղեկատվությունը հերքելու հարցում էլ բարդություններ կային։ Տոմաշ Գրիշակն ասում է, իրենց հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ նման ուղղորդված քարոշչությունը գալիս է ռուսական աղբյուրներից։
Եվ երբ վերլուծեցինք, թե որտեղից է ապատեղեկատվությունը հայտնվում, պարզվեց հիմնականում Telegram-ից, որը ռուսական հարթակ է։ Սլովակիայում այն հաճախ է օգտագործվում այսպիսի ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Այսպիսով արդեն իսկ մեծ տարածում կար, ինչը նշանակում էր, որ Սլովակիայում շատ համայնքներում իրականում այդ աղբյուրներին էին հետևում և չէին հետաքրքրվում փորձագետների հերքումներով։ Հասարակության այդ մասի համար այս տեսանյութերը իրական էին, չնայած դրանք հերքվել էին։
Համացանցում հայտնված նյութը տասնյակ հազարների դիտումներ է ունեցել, թե քանիսն են հավատացել, քանիսը ոչ, որքան է դա ազդել ընտրությունների վրա, դժվար է ասել, բայց փաստը, որ այդ ընտրություններում ավելի բարձր քվեներ է հավաքել ոչ թե Եվրոպա մեծ մեջկայի, այլ ռուսամետ Ռոբերտ Ֆիցոյի քաղաքական ուժը։ Ֆիցոն ի վարչո դարձել է Սլովակիայի վարչապետը, ուժեղացնելով լրատվամիջոցների նկատմամբ ճնշումներն ու լուծարելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար առանձնացված դատախազությունը։ Գրիշակն ասում է, որքան էլ հերքվեն նման նյութերը, դրանց ազդեցությունը միևնույնն է, հսկայական է։
Unfortunately too late, because I really like to quote Thucydides, the historian.
Իրականում հերքումը ցավոք հիմնականում ուշացած է լինում։ Ես սիրում եմ մեջբերել հին հույն պատմաբան Թոդիդիկասին, ով մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում նկատել էր, որ մարդիկ հակված են հավատալ ոչ թե ճշմարտությանը, այլ առաջինը լսածին։ Այստեղ էլ շատերի համար հենց իրենց ստացած առաջին տեղեկություններ արժանը հավատամարվել, անկախ նրանից, որ հետո այն բազմիցս հերքվել էր, բայց սա իհարկե միակ գործոնը չէր, որը փոխել է նրանց կարծիքը։ Սլովակիայի նման երկրներում ապատեղեկատվության քանակը շատ մեծ է։
Very vast.
Սլովակիան միակ երկիրը չէ, որտեղ ընտրությունների շրջանում նկատվել են ազդեցության կամ միջամտության փորձեր։ Ռումինիայում անցած տարի աննախադեպ մի բան կատարվեց։ Սահմանադրական դատարանը չեղարկեց նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը և նոր ընտրություններ նշանակեց, երբ գաղտնազերծվեցին հետախուզության տվյալները, որոնց համաձայն մինչև այդ գրեթե անհայտ ծայրահեղ աջ թեկնած ու Կալին Ջորջեսկուն երկրորդ փուլը անցել Ռուսաստանի կողմից TikTok ու Telegram ալիքներում իրականացված լայնածավալ քարոզարշավի արդյունքում։ Միջամտության այս փորձից հետո Ռումինիայում խստացվեցին քաղաքական բովանդակության վերաբերյալ սոցցանցերի կարգավորումները, հատկապես ընտրությունների շրջանում։ Մոլդովայի վերջին թե նախագահական, թե խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում եւս արձանագրվել է արտաքին միջամտության փորձ։ Մոլդովայի ընտանգության ծառայությունները հայտարել են, որ Ռուսաստանը մոտ 100 միլիոն եվրո է ծախսել 2024-ի ընտրական գործընթացին ու հանրաքվեին միջամտելու համար, փորձելով մոլդովացիներին տրամադրել Եվրամիության դեմ։ Տոմաշ Գրիշակն ասում է, թե եւ արհեստական բանականությունն ու տեխնոլոգիաները նաեւ հնարավորություններ են ստեղծում, որպեսզի թվային դաշտի մոնիտորինգ իրականացվի, վերլուծվի ու պատկերացում կազմի, թե ինչ է կատարվում, սակայն առայժմ հիբրիդային գրոհների պատասխանը համակարգված եւ համարժեք չէ։
This information being created also by artificial intelligence is really weaponized.
Իմ փորձից տեսնում եմ, որ արհեստական բանականությամբ ստեղծված այս տեղեկատվությունը իրականում վերածվում է զենքի։ Նրանք, ովքեր վարում են հիբրիդային պատերազմ ու իրականացնում են մեծ մասշտաբի մանիպուլյացիաներ, արդեն իսկ հիանալի կերպով օգտագործում են արհեստական բանականությունն իրենց նպատակին հասնելու համար։ Միջդեռ տեղեկատվական տարածքը պաշտպանել փորձողները կարծես թե փորձարկումների փուլում են եւ դեռ պատրաստ չեն մշակելու ռազմավարական նշանակության մի բան, որն իրականում կպաշտպանի տեղեկատվական տարածքը ու կպաշտպանի նաեւ խոսքի ազատությունը, որը պետք է գոյություն ունենա նույնիսկ թվային ոլորտում։
Գրիշակն ասում է, ինքը մեծ հույսեր է կապում Եվրամիությունում ընդունված թվային ծառայությունների ակտ կոչվող օրենքի հետ։ Այն, կարելի ասել, Եվրամիության ինտերնետային սահմանադրությունն է եւ կարգավորում է, թե ինչպես պետք է օնլայն հարթակներն աշխատեն բովանդակության, գովազդի եւ օկտատերերի հետ։ Այդ ակտը պահանջում է, որ հարթակներն ունենան համակարգեր ապատեղեկատվության տարածումը նվազեցնելու համար, հատկապես ընտրությունների, ճգնաժամերի եւ պատերազմների ժամանակ, համագործակցեն փաստահավաքների ու հետազոտողների հետ։ Բացի այդ, Եվրամիությունը ստեղծել է նաև վերահսկողության համակարգ։ Միության յուրաքանչյուր երկիր նշանակում է թվային ծառայությունների համակարգողի եւ եվրոպական հանձնաժողովը վերահսկում է խոշոր հարթակները։ Խախտողները կարող են տուգանվել տարեկան համաշխարհային շրջանառության մինչև 6% չափով։ Ի թիվս այլ հարթակների TikTok-ը, Meta-ն եւ X-ը քննության տակ են, սակայն որևէ ընկերություն դեռ չի տուգանվել։
Թվային ծառայությունների մասին օրենքը Google-ի կամ Meta-ի նման խոշոր թվային հարթակներին ավելի պատասխանատու է դարձնում եվրոպական երկրներում իրենց գործունեության համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա մեկ քայլ առաջ է ստեղծելու օրենքի գերակայություն այս քաոսի մեջ, որը գոյություն ունի արդեն 2 տասնամյակ, որտեղ թվային հարթակները կարող են անպատիժ մնալ եւ ուզածի չափ անպատասխանատու գործել։ Ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ ճանապարհ է, բայց ես նաեւ տեսնում եմ, թե որքան դժվար է իրականում պատասխանատվության կանչել այդ հարթակներին։ Դա մեծ մարտահրավեր է։
Իսկ ինչ վիճակ է Հայաստանում։ Այստեղ դեռ քաղաքական բովանդակությամբ Deepfake տեսանյութեր կամ ձայնագրություններ չեն եղել, բայց ապատեղեկատվության պակաս էլ չկա։ Ավելին, խորհրդարանական ընտրություններից ամիսներ առաջ հայկական ներկայացող, բայց Ռուսաստանում ստեղծված Telegram հարթակներում քարոզչությունն ակտիվացել է։ Սա պարզել է ազատության հետաքննությունը։
Ռուսական քարոզչության գլխավոր հարթակներից մեկում, Telegram-ում, ազատությունը նույնականացրել է ավելի քան 20 ալի։
Նույնն է վկայում նաև ուսումնասիրությունը, որ դարձյալ Telegram հարթակներում իրականացրել է փաստեր ստուգող հետազոտող լրագրող Լուսինե Ոսկանյանը հանրային լրագրության ակումբի իրականացրած ծրագրի շրջանակներում։ Նա արդեն երրորդ տարին է, ինչ ուսումնասիրում է մոտ 2 տասնյակ Telegram-յան ռուսալեզու ալիքներ, որ միասին ունեն մի քանի միլիոն լսարան եւ առաջին ակնհայտ փոփոխությունը, որ նկատել է, հարաբերակումների թվի կտրուկ աճն է նախնդրական տարում։
2-3 անգամ հրապարակումների թիվը մեծացել է Հայաստանի վերաբերյալ։
Հիմնական թեմաները, որոնք առաջ են տարվում, շատ նման են նաև արևելյան Եվրոպայում շրջանառվողներին, բայց ավելի տեղայնացված են։
Հիմնական նարատիվը այնպեսին է, որ Հայաստանը առանց Ռուսաստանի կործանվելու է, իսկ այս բոլոր փորձերը եվրոինտեգրման կամ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները խորացնելու դրանք ժամանակավոր, որ ընդքան ավանդական, հա, որ ներկայիս իշխանությունները Սորոսի եւ արեմտյան կազմակերպությունների դրածոնորեն, որոնք աշխատում են ոչ թե հանուն հայկական շահի, այլ արտաքին ուժերի համար։ Այս բոլոր նարատիվները շատ հատուկ են ռուսական հիմնական նարատիվներին, որոնք օրինակ ես նկատեցի կային նաև Մոլդովայի ընտրությունների տարածված նարատիվների շրջանում։
Նման նարատիվները ծանոթ են նաև Էստոնիայի պաշտպանության եւ անվտանգության ազգային կենտրոնի տնօրեն ու համահիմնադիր ռազմավարական հաղորդակցության եւ ապատեղեկատվության վերլուծության փորձագետ Դմիտրի Տեպերիկին, ով Հայաստաներ եկել հանրային լրագրության ակումբի ծրագրի շրջանակներում ապատեղեկատվության դեմ պայքարի էստոնական փորձի մասին խոսելու։ Տեպերիկն ասում է, ավելի ու ավելի հաճախ ոչ միայն ռուսական դրոններն են հատում Բալթյանոթային տարածքը, այլև ապատեղեկատվական արշավները, որ ավելացնում են հանրության բևեռացվածությունը։
Basically, this Russian narrative tells that
ռուսական կեղծ նարատիվները ասում են, որ Բալթյան երկրները անկախ չեն, այլ Եվրամիության կամ ՆԱՏՕ-ի խամաճիկներն են։ Իհարկե, տնտեսությունն է հիշատակվում, ընդգծում են, որ Բալթյան տնտեսությունները կայուն չեն եւ որ միայն Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը կօգնի նրանց գոյատևել։ Ինչը իհարկե ճիշտ չէ, բայց մենք խոսում ենք ապատեղեկատվության մասին։ Երբ որոշ մարդիկ հավատում են ապատեղեկատվությանը, ապա մենք ունենում ենք բևեռացում տարբեր խմբերի միջև։ Այս պիսով քարոշչությունը փորձում է ամրապնդել անվստահությունը հասարակության մեջ, որպեսզի տարբեր խմբեր չկարողանան ընդհանուր լեզու գտնել ու փողզիչման գնալ որևէ հարցի շուրջ։
On whatever issues.
Իսկ որքանով է Հայաստանի մեդիա դաշտը բևեռացված 0-ից 10 սանդղակով։
12 Իմ կարծիքով 12 տասնյակ համակարգից, որովհետև բավականին շատ խոսակցություն չկա, ես այդպես եմ սիրում ասել, որ խոսակցությունը տարբեր խմբերի մեջ գոյություն չունի, ինֆորմացիոն ախտատվածությունը շատ բարձր է, ու ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ անգամ փաստեր ստուգողների եւ ապատայակոտվության պաշտպանողների աշխատանքն է շատ ոչ արդյունավետ դարձել, որովհետև տարբեր խմբեր չեն կարողանում իրար առհասարակ լսել։
Experience is based on so-called inclusive
Մեր փորձը հիմնված է այսպես կոչված ներառական պատմությունների վրա, այսինքն համագործակցել տարբեր անկախ լրատվամիջոցների, հեռուստաալիքների ու խմբագրությունների եւ ունենալ ջենտլմենական համաձայնություն որոշակի սկզբունքների շուրջ, հատկապես նախընտրական եւ ընտրական շրջանում, ավելի շատ հրապարակել ներառական նյութեր եւ միավորող պատմություններ բևեռացումը չսրելու համար։
Իսկ ինչպես է հնարավոր պայքարել ապատեղեկատվության ու մեդիա մանիպուլյացիաների ակտիվացող խոսքի դեմ եւ խուսափել շարունակաբար կարծրացող բևեռացումից։ Եվրոպացի մեդիա փորձագետները հիմնական շեշտը կրթության վրա են դնում։ Էստոնիայում Դմիտրի Տեպերիկն ասում է, ապատեղեկատվության դեմ նառնելու համար 2022-ից արգելվել են ռուսաստանյան ալիքներն ու սոցցանցերը, սակայն ապատեղեկատվությունը այլ ճանապարհներ է գտնում եւ մեկ ամենակարող միջոց չկա, ընդգրկում մոտեցում է պետք։
Մենք սա անվանում ենք ողջ հասարակությունը ներառող մոտեցում։ Տեղեկատվական դիմադրողականությունը ամրապնդելու մեջ յուրաքանչյուր շահագրգիռ կողմ ունի իր դերն ու պատասխանատվությունը։ Ակնհայտ է, որ մենք խոսում ենք համատեղ պատասխանատվության մասին, քանի որ դա բոլորի խնդիրն է, ոչ թե միայն կառավարությանը։ Բայց ակնհայտ է, որ որոշ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն եւ ձեռնարկվել են կառավարության կողմից։ Օրինակ, ռուսական ալիքները արգելել է կամ սահմանափակել է։ Սա իհարկե շատ կտրուկ լուծումներ են, որոնք կարող են ձեռնարկվել պետության կողմից, բայց երկարաժամկետ լուծումների համար ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է համագործակցություն այլ գործող անձանց հետ։
Ըստ Դմիտրի Տեպերիկի, կարևոր է մեդիագրագիտության բարձր մակարդակն ու վաղ տարիքից քննադատական մտածողություն զարգացնելը։ 2010 թվականից օրինակ Էստոնիայի դպրոցներում մեդիագրագիտությունը այս կամ այն կերպ դասավանդվում է ցածր ու միջին դասարաններում, թեև առանձին առարկա չկա, սակայն այդ գիտելիքները հիմնականում ինտեգրված են այլ առարկաների շրջանակներում։ Իսկ բարձր դասարաններում արդեն 35 ժամանոց կուրս անցնելը պարտադիր է։ Մեդիագրագիտությունը համարվում է նույնքան կարևոր, որքան մաթեմատիկան կամ գրել կարդալ սովորելը։
Մենք պատրաստել ենք ուսուցիչների, նաև պատրաստել ենք նյութեր եւ դպրոցներն անցկացնում են մեդիագրագիտության դասեր։ Դրանք պարզապես ուսուցչի մենախոսություն չեն, այլ ինտերակտիվ ու խաղային դասեր քննարկումներով։ Հաջորդ քայլը, որ հիմա իրագործվում է գրադարանների հետ միասին, տարեցների համար է։ Նրանք սովորաբար ցերեկներն ազատ են եւ հենց գրադարանում կարող են մեդիագրագիտության մասին տեղեկություններ ստանալ, որովհետեւ նրանք նույնպես խոցելի են։ Մեդիագրագիտությունը գեներով փոխանցվող մի բան չէ, կարելի է սովորել ու համտանալ, եթե կա ամեն խմբին հարմարեցված ձևաչափ եւ մեթոդաբանություն։ Սա երկարաժամկետ գործընթաց է, որտեղ սոցիալական մեդիայի մասնագետները, հասարակական կազմակերպություններն ու կրթական հաստատությունները խաղում են ավելի շատ մեծ դեր, քան կառավարությունը։
Կրթությունն ու մեդիագրագիտությունը ամենակարևոր բաղադրիչն է համարում նաեւ Տոմաշ Գրիշակը։ Նա 4 պատկերապատումների, կոմիքսների հեղինակ է, հենց մեդիագրագիտության թեմա։ Ասում է, կան նյութեր, դասընթացներ, ծրագրեր, բայց դրանք շատ քիչ են պահանջվածից։ Թեև Գրիշակն ասում է, Սլովակիայում իրենց կառավարությունն այս նախաձեռնություններին առայժմ առանձնապես չի աջակցում, անգամ փորձում է իրենց կանգնեցնել, նրա խոսքով ամենակարևորը ապատեղեկատվության դեմ պայքարում անընդհատ ադապտացվելու ունակությունն է, որովհետև միջավայրը շատ արագ է փոխվում։
I think plenty of countries have shown that they have like really good examples that worked.
Կարծում եմ շատ երկրներ ցույց են տվել, որ ունեն իսկապես լավ օրինակներ, որոնք աշխատել են, բայց միայն որոշ ժամանակ։ Դա նշանակում է, որ եթե նույնիսկ հիմա աշխատող մի օրինակ ունենք, այն հավերժ չի լինելու։ Այսպիսով ճկուն լինելն ու ադապտացվելը շատ կարևոր է այս ժամանակներում։ Կարևոր է ունենալ հաստատություն, որը նաև կարող է արձագանքել մեդիագրագիտության ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտությանը, աշխատել ուսանողների հետ եւ նրանց հետ խոսել այն մասին, թե ինչպես են նրանք օգտագործում արեստական բանականությունը։ Կարծում եմ, սա կլինի քայլ առաջ։
I think that is the move forward.
Դպրոցներում եւ ուսումնական հաստատություններում մեդիագրագիտության ինտեգրված դասընթաց, դասընթացներ տարեցների եւ հասարակության այլ խոցելի խմբերի համար, վերապատրաստել ուսուցիչներին, դպրոցներին հատկացնել անհրաժեշտ նյութեր։ աջակցել անկախ լրատվական կազմակերպություններին ներառական ոչ բևեռացնող պատմությունների հրապարակման համար, հատկապես նախընտրական և ընտրական շրջանում, ստեղծել մեխանիզմներ, որոնք խրախուսում են լրատվամիջոցների պատասխանատվությունն ու թափանցիկությունը, մշակել և ընդունել օրենսդրական միջոցներ մեծ թվային հարթակների պատասխանատվությունը ամրապնդելու համար, հարթակներին պարտավորեցնել համագործակցել փաստահավաքների, հետազոտողների և տեղեկատվական անվտանգության փորձագետների հետ, ապա տեղեկատվության տարածումը նվազեցնելու համար, մշակել օրենքներ, որոնք կարգավորում են արհեստական բանականությամբ ստեղծված կեղծ բովանդակությունը և նախատեսում են պատիժներ կամ արագ արձագանքման մեխանիզմներ, հատկապես ընտրությունների շրջանում, ստեղծել փաստերի ստուգման հարթակներ կամ ուժեղացնել արդեն գոյություն ունեցողները, որոնք համագործակցում են սոցցանցերի և մեդիա կառույցների հետ.
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։